dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Në Mitrovicë të Veriut sulmohet një pikë kontrolli e policisë. Administrata Amerikane shpresh shqetësim për tensionet në veri të Kosovës. Akti papranueshëm dhe racist, cilësohet djegja e Kuranit pranë një xhamie në Stockholm. Do t'ju sjellim po ashtu një reportazh nga Shëngjini i Shqipërisë, si e festuan Bajramin afganët e strehuar atje. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kiosk që shfrytëzohej si pikë kontrolli nga policia Kosovës në Mitrovicë të Veriut është sulmuar me mjete të plasëse. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se në momentin e sulmit nuk ka pasur policë në atë pikë. Sipas tij është dëmtuar vetëm kioska që shfrytëzohej nga policia. Ditëve të fundit ka pasur edhe sulme të tjera të ngjashme në veri të Kosovës, zone banuar me shumicë serbe. Tensionet atje janë rritur qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptarë të komunave kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Komuniteti ndërkombëtar ka dalë me disa propozime për shtensionimin e situatës. Mes tjera është ka kërkuar edhe organizimin e zgjedhjeve të reja në veri, si dhe tërheqjen e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga kjo zonë. Në Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën e krijuar dhe kanë kërkuar që ajo të adresohet me prioritet. Në kronikën e vazhdim do të mund të dëgjoni më shumë për propozimet që janë dhënë për shtensionimin e situatës dhe çfarë mendojnë ekspertët politik për to. Një grup i senatorëve amerikan kërkojnë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të ushtrojë presion diplomatik për t'i dhënë fund krizës në veri të Kosovës. Ky është i fundit në një seri propozimesh për uljen e tensioneve që u ngritën qysh në fund të majit. Aso kohë kryetarët shqiptar të komunave në veri, zonë banuar me shumicë serbe, hynë në ndërtesat komunale me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Protestat që vazhdojnë kanë kulmuar edhe në dhunë mes demonstruesve serb dhe ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. 8 senatorë amerikan përfshirë demokratë dhe republikan kërkuan nga administrata presidentit Biden që t'i japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Ata paralajmëruan gjithashtu rishqyrtimin e mbështetjes së Kongresit nëse Kosova dhe Serbia nuk përmbahen dhe nëse nuk punojnë për shtensionimin e situatës. Në përgjigje, administrata amerikane tha se ndan të njëjtat shqetësime sikurse Kongresi lidhur me tensionet në veri të Kosovës. Më 27 qershor, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak prezantoi në Parlamentin Evropian një plan për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Plani përfshin tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga ndërtesat komunale në veri, zhvendosjen e kryetarëve nga objektet komunale që shfrytëzohen edhe nga strukturat paralele serbe në ndërtesa alternative, shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme në veri dhe fillimin e procedurave gjyqësore kundër demonstruesve që sulmuan trupat e KFOR-it. Nga Serbia kërkohet të mundsoj pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet eventuale, si dhe të ofrojë mbështetje autoriteteve përgjegjëse në veprimet kundër sulmuesve të KFOR-it. Bashkimi Evropian nuk ka kapacitet të zgjidhë krizën në Kosovë vetëm dhe këtë problem duhet t'u akaloj vendeve të Quintit, SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë, si dhe Aleancës së NATO-s, thot për Radio Evropa e Lirë Dushan Janjić nga Forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Serbi.
Da kërëm në konkret në suqe, mnogo e vazhni në është dërshama na linji Beograd-Prishtina.
Në këtë rast konkret është shumë më rëndësishme ajo që ndodhë në linjën Beograd-Prishtin-Washington dhe NATO, se sa ajo që ndodhë në Parlamentin Evropian dhe në Komisionin Evropian, sepse të dyja palet do të adëgjojnë NATO, në thot Janjić. A i shtonë se në këto bisedime duhet të përfshihen edhe përfaqësues të drejtë për drejtë të serbëve në Kosovë, si dhe përfaqësues të kishës ortodokse serbe. Sipas Janjićit, shtensionimi urgjent i situatës është i domosdoshëm, por se kjo për momentin nënkupton shuarje të zjarrit që ka nisur qysh nga kriza e targave të makinave në mes të vitit të kaluar. Sipas Janjićit, faktori ndërkombëtar nuk e ka theksuar sa duhet përgjegjësinë e Beogradit zyrtar për rritjen e tensioneve. Ndryshojmë temën e informacionit. Qindra afgan që strehohen në Shqipëri festuan Kurban Bajramin larg shtëpisë dhe familjarëve të tyre. Edhe pse mikpritësit u kujdesen për trajtim më të veçantë në këtë ditë, ata u shprehen të përmalluar për më të dashurit. Gazetarja jonë Doruntina Baliu ka kaluar paraditjen në djeshme me ta në Shëngjin. Dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim.
Në muzgun e natës së Kurban Bajramit, Abdulrahman Safe i çoi 4 fëmijët e tij për të prerë flokët në përgatitje të festës. Ai ka një muaj që jeton në Shqipëri, bashkë me qindra afgan të tjerë që janë evakuuar si të përndjekur nga regjimi Taliban. Grupi radikal mori pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021. Është traditë e Bajramit të shkurtohen flokët, thot 33 vjeçari. Salloni i flokëve ku po bëheshin gati familja Safe gjente disa metra larg kompleksit pushimor Rafaello në zonën bregdetare të Shëngjinit në veriperëndim të Shqipërisë. Në këtë kompleks aktualisht gjenden rreth 800 afgan, disa prej të cilëve nga fundi i vitit 2021. Shumica presin dritën e gjelbër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të emigruar atje. Në ditën e Kurban Bajramit, Mahmud Rezaj zgjodhi të ecë në shëtitorën rreth plazhit bashkë me djemt e tij.
Celebrating Eid in Afghanistan was better than here.
Ta festosh Bajramin në Afganistan ishte më mirë se këtu, sepse kemi mundur të vizitojmë familje tona. Edhe këtu është mirë, por po presim për viza të shkojmë në Amerikë, tregon Rezaj, i cili po ashtu ka një muaj që ka arritur në Shqipëri. Ndonë se nuk ka shumë shenja feste, në shëtitorën e Shëngjinit, shihen burra e gra me veshje tradicionale afgane. Shumica prej këtyre burrave falen namazin e Bajramit në xhamin më të afërt në qytetin e Lezhës. Për Mohamed Samim Nasimin, vesha tradicionale është ndër gjërat e pakta që zgjodhi ti merrte me vete, kur u nis nga Afganistani 2 javë më parë. Deri vonë ai punonte në sektorin e logjistikës në një kompani të huaj që operonte në Afganistan.
Especially the Afghani food. The Afghani food is very delicious.
Na mungojnë ushqime tradicionale. Ushqimi afgan është shumë i shishëm. Deshëm të sjellim ca fruta të thata, por nuk mundem për shkak të kufizimeve në bagazh, thot Nasimin. E bashkëshortës e tij Arizio, më së shumti i mungojnë antarët e familjes që kanë mbetur në Afganistan. Pas shëtitjes së paraditës, afganët që po qëndrojnë në Shëngjin i pret dreka që përgatitet për ta në kompleksin Rafaello. Shefi kuzhinës Frankola thotë se ka përgatitur ëmbëlsira për nder të festës. Rreth 2400 afgan u evakuan në Shqipëri në gusht dhe shtator të vitit 2021, pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan. Atyre ju dha strehemi përkohshëm në Shëngjin dhe në hotelet të tjera në dorës të Shqipërisë. Në bazë të një marrëveshjeje që Shqipëria ka bërë me Shtetet e Bashkuara, ata do të qëndrojnë në këtë vend derisa të rregullojnë dokumentacionin për të zhvendosur në SBA. Shumica prej afganëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë shprehën dëshirën